Godmorgen alle sammen. Høstgudstjeneste, det er en af mine yndlingssøndage i hele kirkeåret. Fordi hele året beder vi Fader vor, giv os i dag vores daglige brød. Og i dag fejrer vi, at Gud har hørt den bøn. Han giver os året rundt vores daglige brød, så det er en fest. Så temaet for dagens prædiken, det er også høst. Og hvad er høst for alle os, der ikke er landmænd? Jeg vil gerne udvide emnet lidt, for man kan ikke rigtig tale om høst, uden også at tale om at så. Så hvad siger Bibelen om at så og om at høste? Jeg vil komme ind på, hvordan vi kan så og hvad vi kan så. Hvad det vil sige at bære frugt. Og så lidt om selve høsten, både nu og senere. Og til sidst så vil jeg tage et billede med af livsbuen, om at afblomstre for at kunne bære frugt. Og så vil vi slutte med et af mine yndlingsvers fra Galaterbrevet 6. Der står rigtig meget i Bibelen om både at høste og så, hvis man laver en søgning på de to ord. Og jo, det gør der faktisk. Men ja, det vers, vi tager udgangspunkt i, det er fra 2. Korinterbrev, kapitel 9, og der læser vi. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Vil vi gerne høste rigeligt? Ja, selvfølgelig. Det vil vi da. Men det er simpelthen en naturlov, at man ikke kan høste, hvis ikke der er sået noget. Egentlig er det måske ret indlysende, men ofte glemmer vi det alligevel. Og det gælder både på marken, hvor der skal sås, før der kan høstes, men det gælder også i vores hverdag. Og hvad kan vi så så? Jeg tænker lidt, at det er som nogle små korn, som kan spire og slå rod. Måske kan du så en opmuntring, der spirer og bliver til nyt mod og nyt håb hos en anden. Det kan også være, at du så et bibelvers, som får vores øjne vendt hen på, hvad Jesus har gjort og hvad han er for os. Det er også en mulighed. Måske er det et smil, så en træt ven føler sig set og hørt. Eller det er en trøst, så en modløs kollega oplever, at han eller hun ikke er glemt. Du kan også så en drøm ved at italesætte de muligheder og det potentiale, du ser i et ung menneske, du taler med. Noget kan spire frem, som ikke var, men som blev til noget. Måske kan du så en påskyndelse. Sig tak, fordi en anden gjorde en ekstra indsats. Inklusiv vores teknikteam. Tak. Og så kan du så en invitation. Måske til en kop kaffe. Måske til at komme med i kirke og se, hvad Gud kan gøre i det menneskes liv. Min mand mødte Jesus, fordi en studiekammerat på Aalborg Universitet havde mod til at invitere ham med til en lovsangsaften i kirken. Der mødte han Jesus. Så alle de her små ting er ord, vi kan tale ind i andres hverdag. Ord, der bygger op, i stedet for at bryde ned. Der står i Ordsprogenes bog 18, liv og død er i tungens vold. Det er ret kraftfuldt. Så stærk er vores ord. De har en kæmpe betydning. På godt og på ondt kan vores ord gøre en kæmpe forskel i andres liv. Det gælder også hjemme i familien. Hvor kan vores ord bryde ned, underminere, og hvor kan vores ord også bygge op? Jeg ved det ikke, men måske gælder det især for os, der er hustruer. Jeg hørte her i sommerferien en podcast, som virkelig ramte mig meget. Det var en kristen kvinde på min egen alder, og hun sagde det her interview. Som hustru er jeg kaldet til at elske min mand og til at oplære vores børn. Men hvor er det ofte, at jeg er mere tilbøjelig til det modsatte? At oplære min mand og elske vores børn. Og så fortsatte hun. Men min opgave er ikke at kritisere og påpege min mands fejl og mangler, eller udpege de områder, hvor jeg synes, der er behov for forbedring. Min opgave er ikke at spille Helligåndens rolle i min mands liv. Det er Guds opgave. Min opgave er at elske og ære min mand og bede for ham og tale ord, der bygger op. Det synes jeg var ret tankevækkende at høre. Det er alvorligt, fordi vores ord har så stor en kraft. Men også til det gode. Ordsprogene 15 siger, et ord i rette tid, hvor er det godt. Vi er ikke kaldet til at råbe højst. Vi er kaldet til at tale sandt. Og så må vi turde så rigeligt alle de her små frø, uden nogen sikkerhed for resultatet. Og vi må være villige til at vande og til at luge. Ellers bliver der ingen høst. Paulus siger det sådan. Enhver tjente, som Herren gav ham. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav væksten. Så kommer det da hverken an på den, der planter, eller den, der vander, men på Gud, der giver vækst. Så derfor må vi blive ved med at så rigeligt, også selvom vi nogle gange synes, at spildprocenten er ret høj. Så løs alligevel. Det kræver mod. Du investerer en hel masse, og ved jo ikke, om det vil spire. Hjemme hos os har vi lige set landmanden køre ud med en masse såsæd. Der er for 100.000 vis af kroner spredt ud på en nypløjet brun mark. Det er en kæmpe satsning. Han har lige spredt flere tusind tons værdifulde kerner ud og stoppet dem ned i mulden. Han ved ikke, om de kommer hjem igen senere på året, men han handler i tillid til, at under vil ske. Der er noget, der må lægges i jorden og dø, før en nyt korn kan spire op og gro, og modnes og høstes. Vi ser det også på en lidt anden vinkel i bespisningsunderet i det nye testamente. Her var en kæmpe folkeskare samlet. De havde lyttet til Jesus og hans ord om Guds rige. Og nu var klokken blevet mange. De var sultne. Men der var ikke lige nogen, der havde tænkt på det der med mad til så mange. Og så ser vi den her lille dreng, der kommer og tilbyder sin madpakke. 5 brød og 2 fisk. Den madpakke gav han til Jesus, og han fik den aldrig tilbage. Har du nogensinde tænkt over det? Drengens madpakke blev på en måde lagt i jorden og døde. Og i stedet blev madpakken velsignet og delt ud. Og der blev nok til mere end 5.000 mennesker. Og bagefter var der ingen madpakke, men der var 12 kurve fulde af alt det, der var blevet til overs, efter at alle var blevet mætte. Det viser bare, at Gud er større. Han er altid større, end hvad vi kan forestille os. Moder Teresa har sagt det sådan her engang. Vi kan ikke gøre store ting, men små ting med stor kærlighed. Små ting gjort med stor kærlighed vil forandre verden. Og jeg vil bare tilføje, små ting er ikke små ting. Hvilke frugter kan der komme i vores liv? Hvad siger Guds ord om at bære frugt? I Galaterbrevet 5, der læser vi, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Fantastiske frugter over det hele. Lidt ligesom på det her smukke æbletræ. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Jeg ved godt, at lige nu sidder du mest og tænker, når du ser det her æbletræ. Var der virkelig nogen, der huskede at tage billeder i paradisets have? Det må der jo være. Og jeg tror, at sådan her æbletræ er det, vi først kommer i tanke om, når vi hører ordet frugt. Men frugter er ikke kun flotte, store, røde æbler. Der findes også nogle andre frugter. Skjulte frugter. Og jeg vil gerne slå et slag for rodfrugter. Frugter, som vokser frem i mørket, ned i jorden. Frugter, som ikke er flotte og røde i solskinnet. Men frugt, som er vokset frem, og ingen lagde mærke til det. I mørket, i modgang, i ensomhed og måske i fortvivlelse. Frugter, som er kommet, hvor ingen så det, og ingen hæppede. Jeg tror, at frugter som trofasthed, mildhed og selvbeherskelse vokser tit ud af tider med mørke, modløshed og modgang. Men Gud er der. Gud siger i Jesajas 45, jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren, Israels Gud, som kalder dig ved navn. Mange vidunderlige ting vokser frem i mørke. Også et hvert lille nyt barn vokser i mørket, mens forældrene må vente og vente. Det tager den tid, det tager. Og så kommer vi frem til høsten. I Bibelen bliver der både talt om en fysisk høst af afgrøderne ude på marken, og om en åndelig høst. En høst af mennesker ind i Guds rige. Et af Guds navne er høstens herre. Det er Jesus selv, der omtaler Gud som høstens herre. Jesus siger i Matthæus 9, at vi skal bede høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Det vil sige, at vi skal bede Gud sende folk ud for at sprede budskabet om Jesus. For der er marker, der står klar til høst. Der er mennesker, som er klar til at blive høstet ind i Guds rige. I dag samler vi ind ved vores auktion efter kirkekaften til at sende Louise og Ingrid ud i verden med det glade budskab om Jesus. De er høstarbejder. Men det er du og jeg også. Lige her i Danmark, i din skole eller på din arbejdsplads, er der en høst, der skal samles ind. Hvis vi kigger lidt på billedet her, så er der jo en majtasker i baggrunden bag kornvognen. Og en majtasker, den kombinerer både at maje kornet, hvor man skærer det af stuben, og at tærske den, hvor man skiller kernerne fra strået. Men når man høster, så tærsker man aldrig for at ødelægge kornet, men for at finde frem til det værdifulde, som er kernerne, og få dem skilt fra stråene. Det værdifulde, det er kernerne. Og jeg synes, det er lidt sjovt, men i Jesajas 28, så får man faktisk en fin landbrugslektie, der står. Knuser man brødkorn? Nej, ingen fortsætter i det uendelige med at tærske. Man driver vognhjul og heste hen over det, men man knuser det ikke. Nej, man knuser det ikke. Tærskning kan godt være en hård proces, og høst er hårdt arbejde. Men der er noget, der må væk, for at høsten kan komme i hus. Så er der også noget høst, vi slet ikke ser. Tænk på en skovplantning. Den skovarbejder, der planter ny skov, han planter en masse små stiklinger. Og når måske at se dem slå rod. Men høsten af træerne, de kæmpe planker, eller skibsmaster, eller møbler, eller hvad det skal blive til en dag, det kommer først til at ske lang tid, måske 100 år efter hans død. Og jeg tænker på, at sådan er det også for os. De bønner, du og jeg beder i dag, for vores venner, for vores børn, børnebørn, familie og slægt. Måske ser vi aldrig frugten i vores egen levetid. Og det er rigtig hårdt. Men en dag vil den bøn, du beder, resultere i en rig høst. Guds tidsregning er ikke vores. Og i Esajas 60, der siger han, når tid er inde, vil jeg fremme det i hast. Og det leder mig over til det sidste punkt i dagens prædiken, som handler om at ture visne for at kunne bære frugt. Jeg er blevet meget inspireret af Preben Koch, som i mange år har været sygehuspræst i Vejle. Han taler i sin bog Arvegods om begrebet livsbuen, og jeg synes, den her skulptur, den godt kunne minde lidt om en livsbue. Vi starter i det små. Der er fart på. Vi vokser. Stiger opad i ungdommen. Det går derudad. Men på et eller andet tidspunkt, så topper vi. Så knækker kurven, og vi daler i alderdommen. Og det er ikke særlig populært at snakke højt om. Jeg er selv på den side af kurven. Jeg har levet mere end halvdelen af mit liv. Og det er der egentlig også noget rigtig godt i. Vi må turde toppe og ikke længere blomstre, men i stedet begynde nedstigningen. Turde stoppe med selv at være i fokus, selv at blive set, og turde visne for at kunne bære frugt. At blomsten visner, det er jo en forudsætning for, at der kan komme frugt. At turde give slip og tåle overgangen til afblomstringen. Hvis vi ikke er i stand til at sætte os selv til side, men kun vil fortsætte opad, som sådan nogle forpuslede voksne, der kun vil blomstre, så bliver der ikke plads til en varig frugt. Nogle gange sker det fantastiske, at mennesker bærer mere frugt i slutningen af livet, end de gjorde, da de var på deres højeste i deres arbejdsliv. Jeg har set det. Og man kunne tro, jamen der havde de jo umiddelbart allerstørst indflydelse. Men frugt, den kommer først, når blomsten er visnet. På det tidspunkt kan vi bære frugt og gøre en forskel i andres liv. Gud har ikke kaldet os til at få succes, men til at bære frugt. Prøv at se på mine fine ærteblomster her. Nogle lyserøde latyrus fra haven. Og se så, hvordan de ser ud, når der er gået en uge. De er falmet. Mistet farven. De drysser. Man kan se, der ligger lidt på bordet. Men hvis man ser godt efter, så ser man også, at nu begynder de små grønne ærtebælge at vokse frem. Der kommer frugt nu. Men først, når blomsten er afblomstret. Den tyske forfatter Rilke skriver det så smukt i sit digt Efterår. Vi falder alle. Denne hånd vil falde. Se på de andre. Se, det er i alle. Dog er der en. Og altings falden ender uendeligt forsigtigt i hans hænder. Som afslutning skal vi dele et af mine yndlingsvers. Det er et vers, som både har været langtidsholdbart og bæredygtigt i mit eget liv. Jeg fik det i en samtale med en erfaren medkristen, da jeg selv var helt ung. Og det vers, det bærer mig stadig, når jeg synes, det er svært at være udholdende i min hverdag. Og det handler også om høst. I Galaterbrevet kapitel 6, vers 9, læser vi, når vi gør det rette, så lad os ikke blive trætte. For vi skal høste til sin tid, så fremt vi ikke giver tabt. Jeg læser det fra den gamle oversættelse, der rimer de to første linjer. Når vi gør det rette, så lad os ikke blive trætte. For vi skal høste til sin tid, så fremt vi ikke giver tabt. Det er ikke et krav, det er et løfte. Vi skal høste til sin tid. Så stor er Gud. Han er høstens herre. Det er ham, der har styr på, hvad der skal spire frem af det, vi har sået. Vi sår, og Gud giver væksten. Det er der en stor frihed i at vide. Så kan vi slippe ansvaret og lægge det i Guds hånd. Måske ser vi høst i vores levetid. Måske ikke. Men høstens herre ved det. Og altings falden ender uendeligt forsigtigt i hans hænder, som vi læste lige før. Er der én ting, du tager med hjem herfra i dag? Noget, som Gud har talt til dig om? Måske kan det være en hjælp lige at se nogle af billederne igen. Og så sidder vi lige et minut i stilhed og lytter til, hvad siger Gud, at jeg skal tage med hjem i den nye uge. Og så slutter jeg i bøn om lidt. Tak, Herre, at du er høstens herre. Tak, at det er dig, der giver væksten. At det ikke handler om at anstrenge sig, men at forblive i dig og lade dig få plads. Må vores liv være fyldt af ivrig såning og af åndens frugter. Og tak for dit løfte om, at når vi gør det rette, skal vi ikke blive trætte. For vi skal høste til sin tid, så frem vi ikke giver tabt. Tak for det løfte fra dig. Amen.